should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Von mi je razkril vse svoje obsedenosti, skrivnostno erotiko ran. Izprijeno logiko okrvavljenih armaturnih plošč, varnostnih pasov zamazanih z izločki, senčnikov obrobljenih z možganskim tkivom. Pri Vonu je vsak razbiti avto sprožil drhtavico vznemirjenja. Tako je bilo z zapletenimi geometrijami vdrtega odbijača, z nepričakovanimi različicami zmečkanih hladilniških rebr, z grotesknim previsom instrumentne plošče, ki jo je potisnilo proti voznikovemu koraku kot v nekakšnem kalibriranem dejanju strojne felacije. Intimni čas in prostor enega samega človeka je za vselej okamenel v tej pačevini kromiranih nožev in razpokanega stekla.
James Graham Ballard. Trk. Tokratni objekt meseca bo trčil z romanom Crash, ki je v slovenščino preveden s precej manj zvenečo besedo – trk. Roman Jamesa Grahama Ballarda, napisan leta 1973, označujejo kot enega izmed najpomembnejših marginalnih romanov. Pri njegovi obravnavi pa se ne moremo izogniti trku s Cronenbergovo filmsko adaptacijo iz leta 1996 z istim naslovom in še pomembneje, trku s filozofsko-sociološko teorijo, ki jo Baudrillard gradi ob tem romanu in ki se je v družbeni zavesti že tako močno vtisnila v roman, da je verjetno branje, neobremenjeno z Baudrillardjem, že nemogoče. Roman govori o trku, o verižnem trčenju med avtomobili, in zidovi avtocest, med avtomobili in njihovimi vozniki, med telesi in tehnologijo, predvsem pa trku med smrtjo ter spolnostjo. Zgodba se začne in konča s smrtjo glavnega junaka Vona, temnega angela avtocest, nekakšnega arhitekta sveta, v katerem se roman odvija. Ob njegovi smrti se Vonov ljubimec in sledilec, ki se, kakor avtor knjige imenuje James Ballard, zazre leto nazaj v preteklost, ko med okrevanjem po hudi prometni nesreči spozna Vona in mu v tem letu postaja vse bližji. Z Ballardom, ki je pripovedovalec in fokalizator, bralec popolnoma vstopa v svet, ki se odpre ob pretresu prometne nesreče. V njem nasilje, ki se sprosti ob avtomobilskih trkih, odpira nove možnosti spolnosti. Stroji, ki že od Marksa naprej veljajo za podaljšek telesa, postanejo tu bolj erotizirani od telesa. Odtisi karoserije, volanov in armaturnih plošč v ranah na telesu in odtisi teles v zviti pločevini pa predstavljajo nove erogene cone, ki se lahko množijo v vseh mogočih kombinacijah, nenavadnih trčenjih in edina omejitev je smrt.
Ko mi je tako negibno sedela v naročju in so se ji ustnice premikale v malenkostnem odzivu, sem se zavedel, da je ta zdolgočasena, pohabljena mlada ženska ugotovila, da nama nominalne stične točke spolnega akta, prsi in penis, zadnjik in vulva, prsne bradavice in klitoris, ne ponujajo prav nobenega vznemirjenja. Gabrielina dlan se je pomikala po mojih prsih. Njeni prsti so našli drobno brazgotino pod levo ključnico, odtis zunanjega kvadranta ohišja instrumenta. Ko je začela z ustnicami raziskovati to okrožno špranjo, sem prvič začutil, kako mi penis nabreka. Moj prvi orgazem v globoki rani njenega stegna je izbrizgal spermo po tem kanalu in namočil njegov zgrbančen jarek. Spermo na roki si je otrla ob srebrne kontrole vzvoda s klopke.
Po enoletnem spoznavanju novih seksualnih možnosti, ki se odpirajo iz spleta telesa in avtomobila skozi prometne nesreče, preizkušanju mnogih kombinacij različnih spolnih partnerjev z različnimi avtomobili v različnih situacijah, bon, ki je nekakšen prerok. Ta preroška dimenzija je morda bolj kakor v knjigi poudarjena v filmu, umre skrbno načrtovane smrti v sicer spodletelem poskusu avtomobilskega trka z angleško filmsko igralko Elizabeth Taylor. Ballard pa začne načrtovati lastno smrt v prometni nesreči. Roman je kot po nekakšnem tihem dogovoru skoraj vedno klasificiran kot znanstvena fantastika. To je nenavadno, saj je umeščen v točno določen del Londona, v njem se občasno prikazujejo resnične osebe, na primer Elizabeth Taylor, predvsem pa seveda avtor sam kot James Ballard, kar je mimo grede bralce nekega urednika tako zmedlo, da je urednik upisal besno pismo, naj se romana nikakor ne objavi, saj je njegov avtor onkraj vsake psihiatrične pomoči. Najnaprednejša tehnologija pa so avtomobili, resnični modeli, kakršne so izdelovali v času, ko je bil roman napisan. Nič znanstveno-fantastičnega torej. Sumiti bi se dalo, da je bilo potisnjenje romana v marginalen žanr znanstvene fantastike, ki predpisuje popolno fikcijskost, posledica obrambnih mehanizmov bralcev, katerih moralni čut ni prenesel niti misli na to, da bi se tako sprevržen tehnološko-pornografski roman lahko dogajal v svetu, v kakršnem živijo sami. A Jean Baudrillard je v leta 1976 in 1980 napisanih esejih, naslovljenih Crash ter Simulakri in znanstvena fantastika, oba sta vključena tudi v slovenščino prevedeno knjigo Simulakr in simulacija, prav ob romanu Crash razvijal novo teorijo znanstvene fantastike, znotraj katere ima omenjeni roman ključno mesto kot
prvi veliki roman iz sveta simulacije. Aktualni model znanstvene fantastike, ki to ni več.
Baudrillardjeva postmarksistična, poststrukturalistična, postmodernistična teorija znanstveno fantastiko razdeli v skladu s tremi zgodovinskimi redovi simulakrov. Prvi red so
naravni, naturalistični simulakri, osnovani na podobi, posnemanju in po naredbi. Harmonični, optimistični, ki ciljajo na povrnitev ali na idealno stvaritev narave po podobi Boga.
Temu redu v literaturi odgovarjajo imaginarne utopije. Razlika med realnim in imaginarnim, seveda ne v lakanovskem pomenu, ki ga te besede v našem prostoru skoraj samodejno pridobijo, je tu maksimalna.
Zariše se transcendentna sfera, radikalno drugačen svet, otok utopije, ki nasprotuje celini realnega. Svetu predindustrijske dobe utopija postavlja nasproti alternativni idealni svet.
V drugi red sodijo
produktivni, produktivistični simulakri, osnovani na energiji, moči, njeni materializaciji s pomočjo stroja in vsem sistemu proizvodnje, prometejska namera neprenehne mondializacije in ekspanzije, liberalizacije nedefinirane energije. Želja je del utopij, povezanih s tem redom simulakrov.
Temu redu ustreza klasična znanstvena fantastika, kjer se razlika med realnim in imaginarnim precej zmanjša. Svet znanstvene fantastike v pravem pomenu besede je...
najpogosteje samo čezmerna projekcija, ampak ne kvalitativno drugačna od realnega sveta proizvodnje. Mehanski ali energetski podaljški, hitrosti ali sile prehajajo na nto potenco, toda scheme in scenariji so prav taki kot pri mehaniki, metalurgiji in tako dalje. Potencialno neskončnemu svetu proizvodnje znanstvena fantastika doda množenje svojih lastnih možnosti.
Tretji red predstavljajo
simulakri simulacije, osnovani na informaciji, modelu, kibernetični igri. Totalna operativnost, hiperrealnost, namera totalnega nadzora.
Distanca med realnim in imaginarnim se tu
resorbira v implozivni dobi modelov. Modeli ne pomenijo več transcendence ali projekcije, ne pomenijo več imaginarnega v primerjavi z realnim. Sami so anticipacije realnega in torej ne puščajo prostora nobeni vrsti imaginarne transcendence. Odprto polje simulacije je polje v kibernetičnem smislu, torej polje raznovrstnih manipulacij teh modelov, scenarij, umeščanje simuliranih situacij in tako dalje. A potem nič ne razlikuje te operacije od upravljanja in od same operacije realnega, ni več fikcije. Ni več možno, da bi izhajali iz realnega in izdelovali irealno, imaginarno na realnih podatkih. Proces bo najverjetneje obraten. Ustvarjali bomo decentralizirane situacije, modele simulacije in skušali jim bomo dati barve realnega, banalnega, doživetega. Poskušali spet iznajti realno kot fikcijo, natančno zato, ker je izginila iz našega življenja.
Belordov trg, ki ga lahko smatramo kot najdoslednejši roman simulakrov tretjega reda, je na prelomnem mestu.
Crash je naš svet. Nič v njem ni izmišljenega. Vse v njem je hiperfunkcionalno, promet in nesreča, tehnika in smrt, spolnost in fotografski objektiv. Vse v njem je kot velik sinhronizirani, simulirani stroj. Torej pospešitev naših lastnih modelov, ki nas obkrožajo in so premešani in hiperoperacionalizirani, v praznini. V Crashu ni več fikcije in realnosti, hiperrealnost izniči obe. V tem je, če že obstaja, naša današnja znanstvena fantastika.
V dobrih 20 let po izidu romana Napisani spremni besedi Bellard zapiše presenetljivo podobno trditev.
Tako kot je v družbenem in psihološkem smislu preteklost postala žrtev Hirošime in nuklearne dobe, je tudi prihodnost nehala obstajati, ker jo je uničila nenasitna sedanjost. Prihodnost smo priključili sedanjosti kot zgolj eno izmed pomnoženih alternativ, ki se nam ponujajo. Poleg tega se zdi, da se je ravnotežje med domišljijo in resničnostjo v zadnjih desetletjih občutno spremenilo. Njuni vlogi se vse bolj menjavata. Živimo v svetu, ki mu vladajo vsakovrstne fikcije, množično pospeševanje prodaje, oglaševanje, politika, ki jo izvajajo kot obliko oglaševanja. Naraščujoče zabrisovanje in mešanje identitet v kraljestvu porabniških dobrin. Živimo v ogromnem romanu. Pisatelju si ni več treba izmišljati vsebine romana. Domišljija je že tu. Pisateljeva naloga je izmišljanje resničnosti.
S tem je roman Trg zarisal novo smer v znanstveno-fantastični književnosti. Skupaj z nekaterimi Pinčonovimi in Philip K. Dickovimi romani se ga občasno klasificira kot tako imenovani proto-kiberpunk. Ohlapno določeno nišo za literaturo, ki je, kot je seveda očitno iz imena, dala ogrodje prihajajočemu kiberpunku. Ta literarni žanr, ki se je razširil tudi izven literature, proizvedel nekatere izmed ključnih filmov in računalniških iger ter postal subkultura, je svojo pravo podobo dobil nekje na začetku 80-ih in postal značilna znanstveno-fantastična literatura simulakrov tretjega reda, pogosto zavestno sledeč Baudrillardjevi teoriji. Mojca Krevel, specialistka za sodobno ameriško literaturo, v knjigi Kiberpunk v literaturi o vplivu trka na kiberpunk zapiše.
Tako kot Bellard v trku operira kiberpunk z nam znanim svetom. Element za fantastiko značilnega omahovanja odpade. Kiberpunk, tako kot Bellard, predstavi svojo vizijo povezav med znanimi elementi, v svoji določeni definiciji hiperfunkcionalnosti. Tako kot pri Bellardu je tehnologija središčna, saj definira posameznika. Ker je taka vloga tehnologije tudi ena najbolj očitnih lastnosti postindustrijske kulture, bralec novih povezav ne jemlje kot nekakšnih ekstrapolacij, spekulacij danega sveta, ampak kot resničnost, ki morda ni taka, kot jo je vajen, je pa njegovi komplementarna. Tako trg kot tudi reprezentativni romani kiberpanka so stilizirane možnosti resničnosti, kot bi lahko bila.
A znanstvena fantastika ni edini žanr, v katerega se trg umešča. Ima namreč tudi bistvene elemente pornografskega romana. Bellard v spremni besedi zapiše, da bi rad videl...
da bi bil trg prvi tehnološki pornografski roman.
Pristavi pa, da ima pornografijo za najbolj politično obliko fikcije, saj najbolj neposredno obravnava izkoriščanje. Kljub Piščevi želji bi se z njim le s težavo strinjali. Dogajanje v romanu bi bilo, kljub verističnim opisom do skrajno deviantne spolnosti, ki zauzemajo večji del knjige, le s hudimi pomisleki mogoče imeti za pornografsko. Sama spolnost je namreč deseksualizirana. Seks v običajnem pomenu besede je namreč
samo razrečenje nagona na vnaprej pripravljenih področjih. Zdaleč ga presega množica simbolnih ran, ki so na nek način anagramatizacija seksa po vsej telesni prostranosti. A potem to ravno ni več seks, ampak je nekaj drugega. Seks je samo upis privilegiranega označevalca in nekaterih drugotnih znamen, nič v primerjavi z izmenjavo vseh znamen in ran, ki jih je sposobno telo. Vse telo postane znak, ki se ponuja izmenjavi telesnih znakov. Telo in tehnika, eden skozi drugega, lomita svoja silna znamenja.
Nemara je Baudrillardjev izraz
telesna prostranost
tu celo premil. Prostranosti pravzaprav ni več. Telo postane možnost ran v neskončno možnih kombinacijah telesa s strojem v prometnih nesrečah. Telo ni več fizično telo, pač pa je telo brez organov. Baudrillard ta koncept navrže mimo grede. Morda celo niti ne kot koncept, a za razliko od simulakrov je telo brez organov pri Baudrillardju mogoče in vsekakor smiselno razumeti na enak način kakor pri Deleuzu in Gattariju. V Tisoč platojih namreč za ilustracijo virtualnosti telesa brez organov opisuje ta dogajanje v Burrowsovem tekstu.
Noben organ ni stalen kar zadevo funkcijo ali mesto. Spolni organi brstijo povsod.
Težko bi si zamislili kakšen boljši opis dogajanja s telesi v trku. Pod vplivom tehnologije si osebe v romanu konstituirajo nova telesa, v katerih prejšnje erogene cone izgubijo spolno funkcijo, nadomestijo pa jih rane, znaki simbolne menjave med telesom in avtomobilom. Izposojen, neumeščen in le sproti navržen koncept telesa brez organov ima pravzaprav večjo razlagalno moč, kot jo je Baudrillard izkoristil. Prek telesa brez organov se namreč ponuja aspekt re- in deteritorializacije, s katerim bi verjetno lahko bolje opisali dogajanje s telesom in med telesom ter tehniko, kakor mu je to uspelo. Skozi celoten roman je prisotno poudarjanje vpisovanja tehnologije v telo in obratno, osebe pa s posebno hermeneutiko razbirajo sledove te pisave.
Konice zvite kovine in trikotniki razbitega stekla so bili znamenja, ki so dolga leta nerazbrana ležala v tej uveli travi. Šifre, ki sva jih tolmačila zvonom, ko sva objeta sedela sredi električne nevihte, ki se je pomikala čez najne očesne mrežnice.
Ali...
Preučeval sem brazgotine na njenih stegnih in rokah, otipaval ranjena mesta pod levo dojko, ona pa je med tem raziskovala moja. Skupaj sva razvozlavala šifre spolnosti, ki sta jih omogočili najini avtomobilski nesreči.
Ta pisava pa ne označuje pomena, pač pa je performativ, ki spreminja funkcionalnost. Fizična telesa in avtomobili pa utrpevajo opisovanje te pisave kot njeni mediji. Pomemben pa je še en način vtisovanja in podvajanja. Skoraj vsak dogodek v romanu je podvojen skozi fotoaparat, filmsko kamero ali simulacijo. Baudrillard se tega seveda zaveda. V trku...
Fotografija ni bolj medij kot tehnika ali telo. Vsi so simultani v svetu, v katerem anticipacija dogodka sovpada z njegovo reprodukcijo, če ne celo z njegovo realno produkcijo.
Zanimivo je Baudrillardov roman doživel podobno usodo kakor osebe v njem. Podvojitev skozi filmsko kamero v Cronenbergovo veličastno adaptacijo. Čeprav film knjižni predlogi ne sledi vsem in celo dodaja prizore, ki jih v knjigi ni in so za potek zgodbe pravzaprav irelevantni, je v ideji tako zvest predlogi, da jo prav v odnosu do zvestobe preseže, da je skoraj akceleracija trka samega. Baudrillard je na premieri izjavil, da je film radikalnejši in se začne, kjer se roman konča. Za opis odnosa med knjižno in filmsko verzijo Trka se zdi smiselno znova poseči po Budrijarju. Roman, ki simulira realnost, in film, ki simulira realnost, ki jo simulira roman, sta simultana v svetu, v katerem produkcija dogodka sovpada z njegovo reprodukcijo. Budrijar v svoji teoriji umesti Trk na ključno mesto prvega in vzorčnega primera romana nove dobe simulacije, ki se upada s fenomeni postmoderne in postfordizma. Delno pod vplivom Budrijarjeve teorije, mnogo bolj pa pod vplivom Trka, je nastal kiberpunk, ki z Gibsonovim Neuromantom, Scottovim Blade Runnerjem in trilogijo Matrica danes predstavlja splošno izobrazbo. Tudi če se z Budrijarjem sicer ne strinjate, zelo redki so namreč tisti, ki se, pa se boste težko ne strinjali, da je Trk eden izmed najpomembnejših in upal bi si trditi, da tudi eden izmed boljših marginalnih romanov. Poslušali ste oddajo Objekt meseca, ki jo je pripravil Mirt Bezlaj. Brala sva Biga in Polona. Za tehnično izvedbo je poskrbel Jure G. Naslednja oddaja Objekt meseca bo na sporedu čez mesec dni.
I'll never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.